Budu číst z první knihy Korinským 13. kapitoly od 9. verše. Vždyť naše poznání je jen částečné. I naše prorokování je jen částečné. Až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje, láska, ale největší z té trojice je láska.
Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé, vážení posluchači internetového vysílání. Vybrala jsem si pro dnešní uvažování poměrně známý text, nebo možná spíše méně známou část jinak velice známého a troufám si tvrdit i oblíbeného textu. 1. Korinským 13. kapitola, jinak též známá jako kapitola lásky. A já bych s vámi dnes chtěla uvažovat zejména nad 12. veršem této kapitoly a nad tím, jak tento verš souvisí nebo může souviset s tím, co mu předchází, se zbytkem té kapitoly. 1. Korinským 13. kapitola 12. verš říká: Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance. Potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, potom však poznám plně, jako Bůh zná mne. V tom textu se mluví o našem vnímání světa, Boha, pravdy a vlastně všeho kolem nás. Pavel zde používá příměr k obrazu v zrcadle. Hovoří o tom, že obraz v zrcadle nemusí vždy odpovídat skutečnosti. To si jistě řada z vás vyzkoušela například u zpětných zrcátek v autě. Některé předměty se v nich zdají blíž, jiné zase dál, než ve skutečnosti jsou, a některé se pohledem do zrcátka prostě nedají zachytit. Zrcadla jsou velmi užitečná, protože nám dovolují nahlédnout do míst, kam bychom jinak nedohlédli, kam bychom jinak neviděli. Jistě jste se na silnicích setkali se zrcadly, která vám umožňovala vidět za roh. Nebo jste třeba na nějakém hraničním přechodu při celní kontrole viděli celníka kontrolovat zrcadlem na tyči podvozek nějakého vozu. To, co ve svém zrcátku uvidíte, záleží ale hodně na tom, jak ho nastavíte. Konec konců, pokud jste se dnes ráno stihli podívat do zrcadla v koupelně nebo na chodbě, jistě mi dokážete odpovědět na otázku, co v zrcadle vidíme nejčastěji. Proč se do zrcadla nejčastěji díváme? Vidíme tam sami sebe. Pokud se postavíme před zrcadlo, může se nám stát, a dost často se stává, že v tom zrcadle potom neuvidíme vůbec nic jiného než náš obraz. Že prostě sami sobě budeme v už tak dost limitovaném výhledu clonit a překážet. Pokud se nám do výhledu před naše duchovní zrcadlo postaví naše vlastní ego, pak se nám může klidně stát, že naše vnímání Boha, světa, pravdy a vůbec bude pokřivené a omezené naším vlastním obrazem. Může se dokonce stát, že naše ego vytlačí z obrazu všechno ostatní, včetně Boha. Pavel nám svými slovy naznačuje, že právě Bůh je tím, kdo by se v našem zrcadle měl odrážet. Tím, na koho se pomocí svého nedokonalého zrcadla máme dívat. A že díky tomuto zrcadlovému vnímání naše poznání Boha, ke kterému dospějeme, může být a je přinejmenším jen částečné a přinejhorším značně zkreslené. Já si ovšem dovolím zajít s tímhle textem ještě trochu dál. Ježíš své učedníky a s nimi i nás nazýval ve svých obrazech solí světa, těmi, kdo bez své chuti nebudou k ničemu. Nazýval nás světlem světa, svícemi, které mají být postaveny na svícen, nemají se schovávat pod nádobou. A já bych k těmhle obrazům přidala třetí, další. Každý z nás je zrcadlem. Zrcadlem, ve kterém by mělo, které by mělo být obráceno a nastaveno tak, aby se v něm odrážela Boží sláva. Aby v něm na nás hleděl Ježíš. Protože naším úkolem není jenom se dívat. Naším úkolem je svědčit. Naším úkolem je zvěstovat to, co jsme viděli. Odrážet toho, kdo se na nás dívá, a ukazovat jeho tvář těm, kteří ji nemohou ještě vidět sami. Pomáhat lidem, aby se dívali tak trochu za roh. Hele, ruku na srdce. Jakého Boha to vlastně naše zrcadlo odráží? Nefungujeme občas tak trochu jako ta zábavná, pokřivená zrcadla, která z tlouštíků dělají twigy a z trpaslíků obry? Jaký Bůh je v mém, tvém, našem zrcadle? Samozřejmě takový, jakého ve svém životě vidíme. Takže moje otázka by vlastně mohla stejně dobře znít, jaký je tvůj Bůh? Jaký je ten Bůh, ve kterého věříš? A dovolím si sama za sebe na tu otázku odpovědět citátem od apoštola Pavla, taky z 1. Korinským, tentokrát z 1. kapitoly. Neučinil snad Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle. Zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. My kážeme Krista ukřižovaného. Můj Bůh je Bohem, který dokáže postavit zažité představy na hlavu. Posuďte sami. Místo dramatického zjevení se na scéně s hromy, blesky a celou tou efektoidní slávou se narodil jako dítě do chudé stáje. Místo veřejného vystoupení před miliony lidí, doprovázeného tolika nezvratnými důkazy, že by ani ten největší skeptik nemohl říct ani A, jen několik tichých rozhovorů s hrstkou nejvěrnějších, protkaných náznaky a hádankami. Místo svity těch nejvzdělanějších a nejváženějších banda rybářů a jim podobných individuí. Místo koruny trny, místo trůnu kříž. A potom vzkříšení. Naděje pro ty, kdo už žádnou naději neměli. Nová šance pro toho, kdo zradil. Můj Bůh je nepředvídatelný a nevyzpytatelný. A přesto má můj Bůh ještě jednu charakteristiku, která je daleko důležitější. Když si nalistujete Evangelium Jana, 15. kapitolu, a přečtete si se mnou 13. až 15. verš, Janovo evangelium, 15. kapitola, 13. až 15. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Můj Bůh je Bůh, který mě nazývá přítelem. Ne služebníkem, přítelem. Ba co víc, přítelem, který mu stál za to, aby za něj obětoval život. Nejen přítelem, milovaným přítelem. V celé své nevyzpytatelnosti mi Bůh dává jistotu, že mě miluje tou nejvyšší možnou láskou. Možná vás ale nyní napadne, že je poněkud troufalé vztahovat tento 2000 let starý proslov k hrstce nejbližších spolupracovníků na dnešní dobu a dnešního člověka. A možná jste si všimli, že věta "Vy jste moji přátelé" nestojí tak docela osamoceně a nezvratně, že k sobě má komentář, který je zároveň podmínkou. Pokud činíte, co vám přikazuji. Pro spoustu z nás by tato podmínka jistě mohla být důvodem k pochybnostem, zda to Bůh s tím přátelstvím tedy myslel tak úplně doopravdy. Vždyť to je přece tak těžké. Kolik že bylo těch židovských předpisů? 673 nebo něco takového? A navíc přece z Nového zákona víme, že není možné plnit boží kritéria, co se poslušnosti týká. Znamená to tedy, že Ježíš vypustil tohle ujištění, ten kompliment svým učedníkům jenom tak? Dokonce tak, že jednou větou řekl úplný opak toho, co tvrdil předtím? Když se podíváme do kontextu, zjistíme, že vůbec ne. Ježíš totiž promlouvá v tuto chvíli s velmi jasným a zřejmým úmyslem a záměrem. Když se podíváte do 15. kapitoly Janova evangelia, na verše 9. až 12. přečtete si tam: Jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováváte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost byla plná. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás, abyste šli a nesli ovoce, a vaše ovoce, aby zůstalo. A otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. Ježíš tady učedníkům a zprostředkovaně i nám klade na srdce jedno specifické přikázání. Zůstaňte v mé lásce. Milujte jeden druhého. Ježíš chce, abychom se v tomto řídili jeho odkazem, jeho vzorem. Vzorem Boha, který miluje tak moc, že je ochoten se nechat pověsit na kříž. Tato rozmluva se podle Janova záznamu odehrála po poslední večeři, jen pár hodin předtím, než byl Ježíš zatčen a popraven. Musela tedy být pro Ježíše velmi důležitá. Ale rozhodně to není poprvé, co z jeho úst zaznívají podobná slova, podobné přikázání, na které je položen tak zvláštní důraz. V Matoušově evangeliu 22. kapitole ve verších 35 až 40 nacházíme příběh, který vám jistě nemusím vyprávět, protože ho znáte většinou už od dětské sobotní školky. A jeden jejich zákonník se ho otázal, aby ho pokoušel. Mistře, které přikázání v zákoně je největší? On mu řekl: miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. A druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. V tomhle příběhu zaznívá miluj dokonce dvakrát. Nebo pokud se vám příkaz nezdá jako vhodná forma, zaznívá tam konstatování. Milovat budeš, miluješ. Všichni ten text známe. Všichni jsme ho už mnohokrát slyšeli, citovaný v nejrůznějších verzích, vykládaný nejrůznějšími způsoby. Přesto bych vás teď chtěla požádat, abyste se zamysleli, co nám tento verš říká o Bohu. Co nám říká o jeho prioritách. A ještě lépe, jaký obraz Boha tenhle verš posílá do toho našeho zrcadla. Když se v dnešní době zeptáte někoho ve svém okolí, co si myslí o křesťanech. Pravděpodobně na vás vytáhne nejdřív křížové výpravy a několik nejbigotnějších, nejzatvrzelejších sekt, které se v poslední době zrovna objevily v novinách nebo v televizi. Případně tady u nás dnes třeba otázku církevních restitucí. A většinou bude rozhovor končit povzdechem o tom, že křesťané se zkrátka zaprodali, káží vodu a pijí víno, zkrátka už nejsou věrní svému poslání a svému poselství. Nejhorší je, že zdaleka ne vždy jde o nějakou zaujatost či záměrně pokroucený obraz. Ačkoliv často může jít o zaměňování názorů a postojů malé skupinky za názory a postoje většiny, či dokonce celku. Když jsem se před rokem a vlastně i letos zajímala o duhový pochod Prague Pride, překvapilo mě, že se názory jisté skupiny křesťanů naprosto přesně shodovaly s názory skupiny neonacistů. S obou těchto táborů zaznívaly výkřiky a hesla plná hněvu a nenávisti. A já bych se byla ráda těch protestujících křesťanů v tu chvíli zeptala, v jakého Boha to vlastně věří. Protože ten, kdo se odrážel v jejich zrcadle, mi toho Boha z veršů, které jsme četli před chvílí, ani trochu nepřipomínal. Pokud po nás Bůh vyžaduje, abychom milovali, neznamená to, neříká nám to snad zcela jasně, že máme co dělat s milujícím Bohem? Pokud Bůh klade lásku na první místo, kdo jsme my, abychom ji chtěli odsunout někam do pozadí? Kdo jsme my, abychom rozhodovali o tom, kdo si naši a potažmo i Boží lásku a vlídnou tvář zaslouží a kdo ne? To přikázání přece neznělo miluj pokud nebo miluj jenom. Neznělo ani budeš Bohem děsit své blížní a vtloukat jim do hlavy jeho hněv. A možná mi teď někteří z vás budou chtít namítnout, že jsem mladá a možná zesvědčila. Takže zapomínám, že Bůh nám přece jen dal nějaký zákon mimo tahle dvě přikázání. Možná někteří z vás přemýšlejí právě teď o tom, že jsem pro vlastní pohodlí usnula v Novém zákoně a starý tak nějak zapomněla nebo vytěsnila. V Starém zákoně je přece Bůh, který stál s Izraelci na válečném poli. Bůh, který přikázal vyhubit celé Jericho jako klaté, který ohněm a mečem získal pro Izraelce Kenán. Takový Bůh přece není ten, kterého jsem před chvílí popisovala. Starozákonní Bůh jistě není Bůh lásky. Bůh se musel někde mezi tím starým a novým, mezi těmi dvěma svazky, úplně změnit. A možná někteří z vás mají raději toho přísného starozákonního Boha. Boha zákona, přikázání, pevných pravidel a spravedlnosti. A možná si říkáte, že jsem zapomněla na to, že k Bohu máme cítit nejenom lásku, ale i bázeň. Můžu vás uklidnit, na nic z toho jsem samozřejmě nezapomněla. Přiznávám se, nejsem schopná mávnutím ruky nechat zmizet veškeré rozpory a věci, které jsou z lidského hlediska nepochopitelné. Například i proto, že, jak jsem říkala, Bůh v mém zrcadle je nevyzpytatelný. A tak moje zrcadlo zdaleka neobsáhne toho Boha v celé jeho velikosti. Přesto bych vás ráda přesvědčila, že Bůh ze Starého zákona je stále tentýž jako Bůh zákona nového. Za pomůcku si vezmu příběh, který jsme dnes již jednou četli, ale tentokrát v podání evangelisty Marka. Když si nalistujete Markovo evangelium 12. kapitolu, najdete tento příběh ve 28. verši a následujících. Markovo evangelium 12. kapitola. Přistoupil k němu jeden ze zákonníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho, které přikázání je první ze všech? Ježíš odpověděl, první je toto. Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný Pán. Miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly. Druhé pak je toto. Miluj bližního svého jako sám sebe. Většího přikázání nad tato dvě není. I řekl mu ten zákonník, správně, mistře, podle pravdy si řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho. A milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc, než přinášet Bohu oběti a dary. Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu, nejsi daleko od Božího království. Marek zde na rozdíl od Matouše uvádí odpověď toho zákonníka, který otázku původně pokládal. Ta, jak se ostatně na muže zákona tehdy slušelo, je parafrází nebo citací ze Starého zákona. Konkrétně z proroka Ozeáše. Z Ozeáše 6. kapitoly 6. verše, kde Bůh říká, milosrdenství chci, ne oběť. Poznání Boha je nad zápaly. Již starozákonnímu Izraeli, tomu vyvolenému národu, pro který byl původně určen zákon, zde Bůh slovy proroka dává jasně najevo svoje preference. Oběti, které byly součástí předepsaného rituálního systému, ani žádné větší, okázalejší, krutější, nejsou pro Boha důležité tolik jako milosrdenství. Hebrejské slovo chesed, které je zde přeloženo jako milosrdenství, má význam, který přesně odpovídá oběma největším přikázáním, tak, jak je cituje Ježíš. Znamená totiž jednak zbožnost, a tedy hlubokou a oddanou lásku Bohu. Na druhé straně však značí i to milosrdenství a lásku prokazovanou lidem. A Ozášova reprezentace tohoto božího příkazu rozhodně není ve Starém zákoně jediná. Když si nalistujete 6. kapitolu knihy proroka Micheáše a v ní 6. až 8. verš, budete číst, jak předstoupím před Hospodina, s čím se mám sklonit před Bohem na výšině. Mohu před něj předstoupit s oběťmi zápalnými, s ročními bíčky? Což pak má Hospodin zalíbení v tisícech beranů, v 10 000 potoků oleje? Což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence, v oběť za svůj hřích plod svého lůna? Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. Jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micháš nám tu předkládá poněkud komplexnější pohled na výklad božích norem dobra a zla a toho, co je naším závazkem vůči Hospodinu. Předkládá nám tu celkem tři požadavky. Máme zachovávat právo, tedy být čestní, poctivý a spravedlivý ve svém jednání s druhými. Máme milovat milosrdenství, tedy projevovat soucit a laskavost vůči těm, kdo to potřebují. A tyto dva požadavky dohromady nám v podstatě dávají celou šíři přikázání milovat budeš bližního svého, jako sám sebe. A za třetí, máme pokorně chodit se svým Bohem. Tento požadavek je vztažen ke každému jedinému jednomu dni našeho života. Jedná se o pokračující proces. Máme Boha milovat a ctít. Sklánět se v úctě a bázni před jeho velikostí, kterou nemůžeme pochopit. Pokorně se dávat do jeho péče a do jeho moci. Důvěřovat mu. Je tedy ten starozákonní Bůh opravdu tak odlišný od toho novozákonního? Nebo si jen my sami občas stoupneme před zrcadlo do role Izraele, toho vyvoleného, Bohem vybraného a povoleného národa, s tendencí dívat se na všechny ostatní, jako na Kanánce nebo Filištíny. Vy všichni děláte chyby. Vy všichni jste ti, které já můžu kritizovat. Já jsem ten vyvolený. Já jsem Izrael. Za mnou stojí Bůh. A nezapomínáme přitom tak trochu na to, kolikrát sám Izrael přistál v modloslužbě, nevěrnosti a zlu. Kolikrát sám Izrael zamířil své zrcadlo úplně, ale úplně jinam, než k Bohu. V takovém případě totiž zní právě pro nás milosrdenství chci, ne oběť. A případně nedávno tady z této kazatelny vzpomínaný výrok o tom, že jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou vám Bůh naměří. A když se s tímto textem vrátíme zpět do Nového zákona, objevíme v rámci rozhovoru po poslední večeři ještě jeden Ježíšův výrok, který se váže k tématu přikázání. Ten je zaznamenán v Janově evangeliu 13. kapitole ve verších 34 a 35. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás, i vy všichni se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Zvláštní, že? Rozhovor, ve kterém tato věta padla, se odehrál nějaký čas po incidentu se zákonníkem. Největší přikázání, tedy již jistě, byla učedníkům dobře známá. Přesto tu však Ježíš říká, že jim dává přikázání nové. Co je na něm nového? Ježíš tu v podstatě pro učedníky ta předchozí přikázání trochu rozšiřuje. Nejen, že budou milovat své bližní. Speciálně jim zde Ježíš klade na srdce, aby milovali jeden druhého. Aby milovali své bratry ve víře. Ty, kteří jsou Ježíšovi, kteří mu patří. Láska mezi Kristovci, křesťany, je tedy zvlášť důležitá. Protože právě ona má být znamením pro vnější svět. Právě podle lásky, kterou projevujeme jeden druhému, nás mají ostatní poznávat. Asi všichni tušíme, že i tohle je oblast, ve které je naše zrcadlo často postiženo slepou skvrnou, na které by bylo potřeba zapracovat. A rozhodně se to netýká jen vztahů uvnitř jednoho sboru, jedné denominace, jedné církve. Naše láska by měla plynout i mezi církevně, k těm, s nimiž se občas neshodneme na nějakém tom teologickém bodu nebo výkladu. Jak už jsem říkala, musíme počítat s tím, že zrcadlo nám nikdy neukáže úplně všechno. Pokud by obraz, který si o Bohu někdo udělá, závisel jen a jen na jeho odrazu v našem zrcadle, byl by tento obraz pravděpodobně velmi nedokonalý a neúplný. Proto je dobře, že Bůh své zrcadlo nesvěřil jen jednomu z nás, ale každému. Svěřil takové malé, šikovné zrcátko každému ze svých dětí, každému ze svých vyvolených. A pokud ta zrcátka dokážeme dát dohromady, může obraz Boha, odrážející se v jejich spojené ploše, být daleko přesnější a úplnější. Samozřejmě, pokud ta svá zrcátka nespojíme správně, může se nám stát to, co se stane, když se nám velké zrcadlo rozbije. Obraz najednou nejenže není celistvý, nenavazuje a nedává smysl, ale realitě neodpovídá opravdu ani trochu. To je možná náš problém. Křesťané se nemohou dohodnout, jak jejich malá zrcátka patří správně dohromady. A protože se nemůžou dohodnout, tak se hádají. A zrcátka tím dál víc tříští, ale zároveň také odvracejí na špatné strany, takže často odrážejí něco naprosto jiného než Boha. Sůl, která ztrácí chuť. Světlo, které svítí pod poklopem, nebo se zmateně mihotá a skomírá. A údiv. Údiv těch, kdo mají svítit, kdo mají solit, kdo mají zrcadlit. Údiv nad tím, že ti kolem nemají zájem. Vraťme se zpět k 1. Korintským 13. kapitole, 9. až 13. verši. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné. Až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance. Potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje, láska. Ale největší z té trojice je láska. Vždycky mi připadalo, že verše 9. a následující jsou poněkud odtržené od zbytku kapitoly. Pavel jakoby se uprostřed svého výkladu najednou začal zabývat něčím naprosto nesouvisejícím, odklonil se. Ve skutečnosti však Pavel touto pasáží jen význam celé kapitoly podtrhuje. Promluva o lásce a jejím významu je zařazena do rámce promluv na téma duchovních darů. A Pavel ji uvozuje slovy, ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. Láska je tedy podle Pavla vzácnější než všechny duchovní dary, o kterých mluvil předtím. A právě naše pasáž vysvětluje, proč tomu tak je. Všechny dary, které nyní dostáváme, můžeme využívat jen dočasně a omezeně. Jsme omezeni svou schopností vnímat a reprodukovat Boží záměry. Co se však v zrcadle, které odráží skutečnost, zobrazuje jasně, a co v tom zrcadle zůstane i potom, co vše ostatní zmizí nebo přestane být potřeba, je právě láska. Proto Pavel na začátku následující kapitoly své čitatele nabádá, držte se lásky a usilujte o duchovní dary. Bez lásky jsou nám totiž veškeré duchovní dary k ničemu. Protože lidem kolem sebe se jinak než s láskou nepřiblížíme. Nemůžeme své dary používat ve prospěch druhých a rozhodně ani ve prospěch Božího díla, pokud se pevně nedržíme lásky. Jaký Bůh je dnes ve tvém zrcadle? Pokud naše zrcadlo není pevně zacílené na Boha, který je láska, nemůžeme ani my sami, ani lidé kolem nás vidět nic skutečně podstatného. Pokud v našem zrcadle není milující Bůh, budeme jako auto, které se pokouší couvat se zrcátky otočenými dopředu. A proto vám, bratři a sestry, na závěr dnešního kázání chci přát slovy apoštola Pavla z 1. Tesalonickým 3. kapitoly, verše 12 a 13. Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak, jako i my vás milujeme. Ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. Amen. Thank you. Náš nebeský Otče, my vyznáváme, že jsi pro nás často nepochopitelný a zahalený tajemstvím, že nedokážeme svou myslí obsáhnout tvou velikost. Nedokážeme si představit, jaké jsou tvoje cesty pro nás. Přesto ti můžeme děkovat za to, že se nám dáváš poznat, že si každému z nás dal to zrcadlo, které odráží tvoji tvář, tvoji slávu. A prosíme tě, nauč nás tyhle zrcadla používat. Nauč nás se dívat správně. A nauč nás, abychom se my sami mohli stát zrcadly pro ty ostatní. Abychom přispívali k jejich poznání tebe. Abychom společně vytvářeli obraz, který bude úplnější a dokonalejší. My víme, že to sami nedokážeme. A zároveň víme, že ty se chceš dát poznat. Tak tě prosím, náš nebeský Otče, zůstávej s námi. Otevírej naši mysl a naše srdce a pomáhej nám, abychom ti byli blíž. Amen.